Takže chcel by som aj ja vás všetkých privítať, milí priatelia, a popriať vám príjemné odpoludnie. Verím, že ste prežili pekný deň dnes. Máme krásne počasie. Tu dole tiež prebieha na námestí nejaký program v rámci mesta vášho. Ja som mal dnes možnosť navštíviť Rankovce, to je tu nedaleko, taká dedinka, a veľmi ma zaujalo to krásne prostredie. Tá príroda, to ticho, ktoré tam je. A prežil som tam s ľuďmi, ktorých som navštívil, pekné chvíle. Porozprávali sme sa, modlili sme sa spolu, chválili sme Pána Boha, som mu za to vďačný. A tak mám takú túžbu v mojom srdci, aby aj tento večer alebo podvečer bol pre vás takým požehnaním, aby ste si aj to, možno trošku aj oddychli, ale zároveň, aby sme spolu prežili taký dobrodružný výlet do Jordánska za jedným národom alebo dvoma národmi, ktoré už dnes síce neexistujú, ale môžeme sa veľa poučiť z ich dejín, z toho, čo o nich píše Biblia. Takže chcel by som vám dnes pozvať do skalnatého mesta Petra a chcel by som sa vás na úvod spýtať, keď počujete alebo čítate meno Edom, hovorí vám to niečo? Edom alebo Edomiti, Edomčania. Prosím? Áno, áno, chlpatý, áno, áno, áno. Tento názov sa viaže z jedného z dvoch synov Jákoba. A na začiatku, tak ako sme si včera hovorili o Babylone, že sme to začali rozvíjať od začiatku, každý príbeh má svoj začiatok a aj svoj koniec. Ja chcem takisto dnes s vami tak nejak odkrývať jeden dobrodružný príbeh práve tohto národa, pretože viete, dejiny Blízkeho východu, to tie nie sú len o Egypťanoch, Babylončanov, o tých veľkých a národov, ale aj o tých menších, možno menej významných, ale napriek tomu pre nás dôležitých. Takže, poďme od začiatku. Aby ste aj z dnešného večera mali taký ucelený príbeh, a kde môžeme začať, než na samotnom začiatku. Príbeh, ktorý začal, alebo proroctvá o Edome a o skalnom meste Petra, začínajú tak trochu zvláštne. Súrodeneckými nezhodami. Nezhodami medzi dvoma bratmi. Dokonca tento zápas medzi dvoma bratmi bol predpovedaný ešte pred ich narodením. A my sa pozrieme na to, či proroctvo z prvej knihy Mojžišovej sa naozaj splnilo, alebo to bol výmysel. Tam sa dočítame, že Izákovi a Rebeke sa narodili dvaja synovia. Izákovi a Rebeke sa narodili dvaja synovia. Je zaujímavé, že manželstvo Izáka a Rebeky sa naplnilo alebo bolo požehnané deťmi po 20 rokoch od ich svadby. Čo ma pozbudzuje, a zároveň je to taká výzva pre nás mužov, Izák sa modlil za svoju manželku, aby mohla mať deti. 20 rokov nemohli mať deti. Ako 60-ročnému sa im narodili hneď dve deti, dvaja synovia. A tam sa v tom proroctve dočítame toto posolstvo. Dva národy sú v tvojom živote a dva sa rozvetvia z tvojho vnútra. A teraz skúsme spoločne prečítať si to dôležité. Jeden kmeň prevládne druhý, a toto je úplne prekvapujúce, a starší bude slúžiť mladšiemu. Prosím vás, nie je tam chyba? Nemalo by tam byť napísané, a mladší bude slúžiť staršiemu? Malo by to tak byť? Predsa ten starší je prvorodený. Pre obyvateľov Blízkeho východu prvorodenstvo znamenalo strašne veľa. Prvorodený syn dedil požehnanie od otca. Ale tu je napísané niečo úplne iné. Starší bude slúžiť mladšiemu. Izák a Rebeka vypočuli si toto proroctvo. Bolo to o ich deťoch, o ich dvoch synoch. Jákob, ktorý bol jeden z tých dvoch bratov, bol mladší, sa rozhodol podvodom získať práva prvorodeného. Napriek tomu, že aj on poznal toto proroctvo, túto predpoveď, bola to aj jeho matka, aby sme len Jákoba z toho nejako neobviňovali, bola to aj jeho matka Rebeka, ktorá ho tak nahovorila na to, aby aby získal podvodom to požehnanie a práva prvorodeného. My síce vieme, že aj Ézau, teda ten chlpatý, Ézau alebo Edom, predchodca Edomčanov, o to prvorodenstvo až tak moc nestál, ak si spomeniete. Dokonca bol ho ochotný predať za jedlo. Za jedlo. Keď sa jedného dňa vracal z lovu, taký bol hladný, že bol ochotný obetovať práva prvorodeného za misku šošovicovej polievky. No keď ste hladní, ako sa hovorí, zjete aj klince. Proste ako, keď je niekto hladný, to, tak je ochotný možno urobiť aj takýto. A on bol aj vyčerpaný, unavený z polovačky, v púšti a tak ďalej. A tak predal tie práva. Napriek tomu Izák sa rozhodol, že požehná koho? Komu odovzdá práva? Ézauovi, pretože stále bol prvorodený syn. A ani samotný Izák veľmi sa asi nestotožnil s tým proroctvom. Bolo mu to možno, nechcel sa s tým zmieriť, aby starší slúžil mladšiemu. Možno je to aj výzva pre nás. Už ani nie o prvorodenstve, pretože my žijeme v inej kultúre, v inom prostredí. A napriek tomu tento text hneď na úvod nás privádza k takej jednej myšlienke. Som ochotný sa podriadiť tomu druhému? A Biblia nás tomu aj vyzýva. Podriadujte sa jeden druhému. Buďte ochotní priznať a uznať aj toho druhého, nevidieť len seba. A viete, Jakob a Ézau, hoci boli bratia, mali spoločnú rodinu, tak boli veľmi rozdielni. Boli veľmi rozdielni. Jakob mal rád stáda, ovce, bol tak bol pastierom a jeho brat Ézau, on bol taký dobrodruh. On rád chodil nielen na tie polovačky, ale proste objavoval možno nejaké nové tie kraje a odchádzal na dlhý čas domu. A tak aj možno medzi nami, alebo keď máte aj vy doma svoje deti, niekedy sa čudujeme, že po kom tie deti sú. Jedno to dieťa je také kľudné, také, možno taký domácky typ, ale ten druhý je dobrodruh, ten ide do sveta, lebo chce poznávať, chce vedieť, vidieť. A tak práve aj v týchto dvoch bratoch môžeme vidieť aj tie naše rodiny, naše deti, že tí ľudia v tej dobe a my dnes sme presne rovnakí. Máme svoje túžby a sme aj rozdielni. Takže požehnanie pre Ézava, ktoré mu jeho otec odovzdal, už nebolo to požehnanie prvorodeného. Jákob ho získal podvodom. Áno, oklamal svojho otca, preobliekol sa za Ézava. Napriek tomu Izák rozpoznal, že ten hlas veľmi Jákobov nie je, respektíve, že Ézavov nie je, ale Jákob to dotiahol do konca, ten podvod, získal to požehnanie a pozrite sa, aké požehnanie získal ten starší. A bolo to tiež proroctvo. A Izák hovorí na adresu svojho syna toto. Aj hľa, bez šírych strání bude tvoje obydlie a bez nebeskej rosy z hora. Budeš sa živiť svojím mečom a teraz slúžiť budeš svojmu bratovi, no keď sa vzprúžíš, odhodíš jeho jarmo zo svojej šie. Odkiaľ to ten Izák vedel? Kde on prišiel na tieto slova, že povie svojmu staršiemu bratovi niečo, čo ho moc nepotešilo? Že jeho územie alebo krajina, kde on bude bývať, kde budú žiť jeho deti, vyrastať jeho potomstvo, bude aké? Bude krásna krajina, bohatá? Nie. Bude to bez žírých strání, čiže obydlie, kde nebude bohatstvo vegetácie, dokonca tam nebude ani dážď, bude to krajina, kde veľa neprší, možno skoro vôbec, bude slúžiť svojmu bratovi a bude sa živiť svojím mečom. Napriek tomu ten opis charakteristiky Ézava sa na neho presne hodí. Naplnili sa tieto slova, alebo sú vymyslené, alebo to bolo na akési prianie otca pre svojich dvoch synov. Konkrétne tu pre Ézava, alebo pre Edom, ak chceme povedať presnejšie. Poďme sa pozrieť na to bližšie. Ézau sa stal praotcom Edomitov, alebo Edomčanov, a on odišiel do krajiny Seir, tak to nazýva Biblia. Je to oblasť na sever od Červeného mora, južný Izrael a západné Jordánsko. Tuto môžeme vidieť. Jákob zostal bývať v Palestíne, v dnešnom Izraeli a pohyboval sa takým kočovným spôsobom od južných miest ako Beršeba až po Hebrón, dokonca jeho synovia sa dostali až k mestu Dotán, niekde sem do strednej Palestíny. Jeho brat Ézau odišiel teda so svojou celou rodinou sem na juh, k Mŕtvemu moru a do oblasti dnešného Jordánska. Práve preto sa táto oblasť nazývala Edom, alebo teda oblasť Seira, pohorie Seir. V tejto oblasti Edomitov alebo Edomčanov sú samé skaly. V tom obrázku ste to mohli úvodno vidieť. Tam nie sú žiadne lúky, žiadne nádherné pastviny, tak ako v Palestíne, ako na Judskom pohorí alebo v Judskej nížine. Dokonca je, v Biblia opisuje niečo zaujímavé, že keď Ézau tam prišiel do krajiny Edomu alebo Seiru, už tam niekto pred ním býval. Tá krajina už bola obývaná, nebolo to ľudoprázdne. Biblia píše, že tam bývali Chorejci alebo Churiti. Tento národ je taký trošku tajomný, o ňom moc ešte dodnes nevieme, ale vieme to, že práve v tom období, kedy žil Jákob, Ézau v 18. storočí pred Kristom, ten národ naozaj existoval a tí Churiti obývali práve túto časť Palestíny, alebo teda Jordánska. Zaujímavé je, že Hospodín, že Pán Boh sa postaral tak ako o Jákoba, aj o jeho brata. Pretože Biblia hovorí, že táto krajina, krajina Edom, alebo Seira, mu bola odovzdaná do dedičného vlastníctva. Môžeme tak povedať, do vlastníctva navždy. Pre jeho ďalšie pokolenia ako vlastníctvo, tak ako dostal Jákob, izraelskú krajinu, alebo teda Palestínu. Boh sa stará nielen o Jákoba, ale aj o Ézava. Hoci Ézau Pána Boha moc nerešpektoval, skôr si robil a chodil po, ako to Biblia nazýva, po svojich cestách, nerešpektoval ani svojho otca, zobral si za manželky Chetejky a Kananejky a dráždil, Biblia hovorí, že tým dráždil svoju rodinu, napriek tomu ho Boh miloval, tak ako miluje aj nás, hoci odmietame mnohokrát Pána Boha rešpektovať a brať vážne. Pán Boh sa nevzdal Ézava, Boh miluje aj Ézava, nielen Jákoba. Nielen toho, kto je poslušný a dobrý, ale aj toho, kto neposlúcha a robí si možno podľa svojich a chodí podľa svojich ciest. Vznik Edomského kráľovstva sa datuje do obdobia rokov 1500 až 1400 pred Kristom. Toto vieme ale len nedávno. Alebo dozvedeli sme sa to len nedávno, z vykopávok a z objavov práve v južnej časti dnešného Izraela a Jordánska, kde sa nachádzal Edom. Doteraz sa vedci a archeológovia domnievali, že Edomské kráľovstvo vzniklo až vlastne za čias kráľa Dávida, keď Izraelci mali kráľa. Napriek tomu Biblia hovorí v takej jednej vete, že Edomci, alebo teda Ézavovi potomci, mali kráľa skôr, než mali Židia, Izraeliti. No a to sa presne potvrdilo aj pri takom podrobnejšom výskume tohto južnej časti dnešného Izraela a západného Jordánska. Keď Izraelci putovali z Egypta do Kanánu, tak prechádzali, potrebovali prejsť cez územie svojich príbuzných. Boli to blízki príbuzní Izraelcom, ale my vieme, že Edomčania zakázali, nedovolili prejsť Izraelcom cez svoju krajinu. Napriek tomu, že Biblia zaznamenáva jeden zaujímavý detail. Mojžiš, keď poslal poslov k Edomskému kráľovi, tak Mojžiš v tom posolstve zaznamenal, alebo povedal tieto slova. My nepôjdeme ani napravo, ani naľavo, nebudeme prechádzať cez vaše obydlia, aby sme vám niečo nenarušili, vaše záhrady, vaše polia, vaše domy, ale pôjdeme kráľovskou cestou, respektíve cestou, ktorá viedla, a pozrite sa, ona viedla z prístavu, dnešného prístavu Eilat, respektíve v staroveku sa to nazývalo Ejcion Geber, a prechádzala presne cez územie Edomčanov, ďalej na sever cez Moab, Amon, až do Sýrie a potom aj do Palestíny. Izraelci chceli prejsť touto cestou, ktorá bola známa ako kráľovská cesta alebo obchodná cesta. Tadiaľ prechádzali dôležité karavány z Arábie, z juhu, smerom na sever, až do Iraku a do Turecka. Izraelci chceli prejsť touto cestou, ktorá už vtedy bola známa. Napriek tomu Edomčania povedali, nie, my vás nepustíme, nepôjdete, musíte prejsť inou trasou. A tak Biblia píše, že Izraelci odbočili a obchádzali naokolo svojich príbuzných, Edomčanov. V čom tvelo to bohatstvo tejto krajiny? To bohatstvo Edomu, alebo Seira, nebolo v tom, že by tam boli, ako som už spomínal, bohaté pastviny, že by mali hojnosť obilia, povedzme tak ako v Egypte alebo v Palestíne. Z toho oni bohatí neboli, práve naopak, to si museli kúpiť, to museli získať. Bohatstvo a prosperita tejto krajiny bola postavená na križovatkách obchodných ciest. Pretože tu prechádzala jedna cesta, ale potom ešte z juhu, z dnešného Jemenu, z arabského poloostrova, prichádzala tzv. Kadidlová cesta, ktorou sa privážalo kadidlo, korenie a ďalšie vzácny tovar z južnej časti Arábie. A Edomčania bohatli na poplatkoch, na cle a na mýte obchodníkov. Z Biblie vieme, že bol to král Saul, to bol prvý král, ktorého mali Židia alebo Izraeliti, prvý izraelský král sa dostal do kontaktu s Edomčanmi a to tak, že bojoval s nimi. Chcel si ich získať, chcel si podmaniť Edom, ale sa mu to nepodarilo. Dokonca v jednej chvíli Saul len tak unikol obklúčeniu Edomčanov. Saulovi sa nepodarilo získať Edom, alebo túto oblasť, pretože dobre vedel, že tam sa skrýva cesta k bohatstvu a k ovládnutiu obchodných ciest. Podarilo sa to až neskôr ďalšiemu kráľovi. Kráľovi Dávidovi. Dávidovi sa podarilo ovládnuť Edom, poraziť Edomčanov, ovládnuť celú ich krajinu a vidíte na tej mapke to modrou farbou, že Dávid nielenže ovládol Edom, ale Dávid vytvoril z izraelského kráľovstva dovtedy takého malého alebo lokálneho obrovskú ríšu. Pozrite sa. Siahala až k rieke Eufrat. Dodnes sa niektorí pousmejú aj vedci, aj archeológovia nad tým, že Biblia preháňa a vymýšľa si. Že Dávidova ríša taká veľká nemohla byť. Že to tá Biblia nadsadzuje a zámerne Dávida a jeho ríšu alebo kráľovstvo tak nejak umelo zväčšuje, aby zbudila u tých čitateľov dojem, že bol nejakým silným vládcom a pritom bol len nejakým kmeňovým vodcom. Napriek tomu my dnes vieme, našlo sa niekoľko pamiatok, alebo teda dôkazov o tom, že Dávid a Dávidova dynastia sa spomínala v asýrskych dokumentoch, v aramejských dokumentoch a v ďalších. Takže Dávid vytvoril obrovskú ríšu, siahala až do dnešnej Sýrie, respektíve po rieku Eufrát, a okrem iného obsadil aj Edom, pretože o Edom sa veľmi zaujímal. Ani nie tak kvôli tým Edomčanom, ale kvôli tomu, že na ich území sa nachádzal ešte jeden vzácny poklad, ak to tak môžem povedať, ktorý Dávid nemal a veľmi ho potreboval. Medené bane. Dávid potreboval zlomiť moc svojho veľkého súpera, ktorý sa volali Filištínci. O tých vám poviem na budúce. Filištínci ovládali tavenie železa, mali monopol na železo a Dávid potreboval zlomiť ten ich monopol a tak sa rozhodol ovládnuť Edom, Edomské hory, kde sa nachádzali medené bane. Šalamún, jeho syn Dávida, si dovolil postaviť na území Edomu celú flotilu lodí, ktoré plávali po Červenom mori, po Akabskom zálive až dole do východnej Afriky. Biblia nazýva tú krajinu Ofir. A privážali stadiaľ zlato, striebro, opice, dokonca tam je napísané pávy a všetko exotické, tie zvieratá, to, čo Izraelci dovtedy nepoznali. A to všetko prichádzalo práve cez Edom a cez prístav Ecion Geber, alebo dnes sa nazýva ten prístav Eilat, izraelský prístav. Neskôr, v období, kedy sa izraelské kráľovstvo rozpadlo, jednotné kráľovstvo sa rozpadlo, rozdielilo sa na juh, na judské kráľovstvo a na severný Izrael, král Joram, keď vládol, za jeho vlády Edom získal nezávislosť. Takže opäť sa stal nezávislým kráľovstvom a spomente si na to, o čom hovorilo to proroctvo. Starší, budeš slúžiť mladšiemu, ale príde čas, kedy zhodíš to jarmo svojho mladšieho brata a budeš nezávislý, budeš samostatný. A ono sa to naplnilo. Aj keď prešlo niekoľko stáročí, ale naplnilo sa to a v polovici 9. storočia pred Kristom bol Edom už nezávislý. Bol samostatný štát. A opäť si užíval tej slobody, ak to tak môžem nazvať, nebol závislý a nebol ovládaný žiadnou inou ríšou alebo krajinou v okolí. Rok 845, rok 850, ako som hovoril. Zaujímavé je, že zhruba o storočie neskôr, alebo nebolo to ani celých 100 rokov, král Amaziáš, to bol vzdialený potomok Joráma z Dávidovej dynastie, z Judského kráľovstva, podnikol takú prekvapujúcu výpravu do Edomu, kedy sa mu podarilo dobiť hlavné mesto. Dovtedy nedobitné, pretože bolo postavené na skalách, neskôr si ho ukážeme. My ho dnes poznáme pod názvom Petra. Petra v gréčtine znamená skala, veľmi dobre. Sela je ten istý názov ako Petra, len v aramejčine, respektíve v hebrejčine. Sela a Petra, to je jedno a to isté meno, len v inom jazyku. Sela, čiže Amaziáš, dobil Petru v polovici 8. storočia pred Kristom. Nebolo to ešte také významné mesto, ako ho poznáme dnes, z tých vykopávok alebo z toho, čo sa zachovalo, ale bolo to takmer nedobytné mesto. Práve preto, že bolo postavené na kopcoch, na vrchoch. Takže považovali ho tí Edomčania za nedobytné. Dávidovi, respektíve Amaziášovi, sa ho podarilo dobiť a on potom sa urobil takú jednu zvláštnu vec, o ktorej píše Biblia, že nechal zhodiť z tých skál niekoľko tisíc mužov. Čo bolo dosť, ako, hej, znie nám to tvrdo, ale to bola vojna, to bol proste zápas a tých zajacov nechal, zajatých vojakov nechal zhodiť z tých skál Petri alebo Sely dolu do tých údolí. To bola taká určitá možno aj pomsta za ten boj alebo ten odpor Edomčanov proti Amaziášovi. Takže dobil to mesto Sela, alebo teda neskôr nazývané Petra. Rok 770 pred Kristom. Zhruba o 200 ročia neskôr judské kráľovstvo zaniklo. Zaniklo práve preto, že, ako sme si hovorili včera, do Izraela vtrhol babylonský král Nebukadnecár, dobil Jeruzalém, zobral Izraelčanov do zajatia, odviedol Izraelcov do zajatia. A Edomčania práve túto chvíľu dobre využili a čakali na ňu, pretože vtrhli do Judska, do tých južných oblastí Izraela a obsadili tam tie južné oblasti zhruba v tejto línii. Dnes sa to nazýva územie Negev, Negevská púšť. Využili zánik judského kráľovstva, Židia mali problémy sami so sebou, boli odvedení do zajatia a Edomčania to využili a obsadili práve tú južnú časť. A práve do tejto situácie, kedy sa zdalo, že tí Edomčania triumfovali a že Edomské kráľovstvo konečne čaká prosperita, obdobie rozmachu a konečne vybudujeme svoju ríšu, dokonca sa pomstíme tým Izraelcom, že sme dlho boli pod ich nadvládou, že ten starší brat musel slúžiť tomu mladšiemu, tak do tejto atmosféry prichádza a zaznieva proroctvo Biblie. Proroctvá Biblie, ktoré hovoria o budúcnosti Edomu a o budúcnosti toho kráľovstva. Na tomto obrázku môžeme vidieť na prvý pohľad len samé hory. Vidíte kopce. Není to žiadna bohatá úrodná krajina. Aspoň v tejto oblasti určite nie. Napriek tomu tie hory boli bohaté, ako som hovoril, na nerastné suroviny. Hlavne na meď, ale takisto aj na železo. A práve tu, v dolnej časti tohto obrázku, vás možno niečo zaujme, keď si to priblížime. Priblížim to viac a toto už vidíme zretelnejšie. Čo to je? Je to objav, ktorý bol učinený len pred asi 10 rokmi, čo je relatívne nedávno. Čo to bude to čierne, to tmavé? Čo myslíte? Čo to môže byť? Tieto haldy, tie kopy toho čierneho materiálu, ktorý tu vidíte. Čo to asi môže byť? Asfalt? No, vyzerá to ako asfalt, ale asfalt to není. Ja vám trošku pomôžem. Sme v krajine, kde sa ťažilo veľa tých nerastných surovín, respektíve meď a železo. Áno, je to troska alebo truska. Sú to zvyšky trusky, ktoré sa nahromadili práve pri spracovávaní medi. A táto štvorcová stavba, alebo zvyšky, lepšie povedané, tej stavby, to nie je nič iné ako pevnosť, ktorej súčasťou boli aj taviace pece. A tu ho máte. Tu je zvyšok jednej z taviacich pecí, ktorá je dôkazom, že keď Biblia hovorí o medených baniach, alebo teda o tom, že Dávid si podmanil Edom, že Šalamún využíval tie bane, tak oni tu naozaj existovali. A donedávna to bolo spochybňované a mnohí sa vysmievali z toho, že tá Biblia fakt nadsadzuje a úmyselne zveličuje bohatstvo a vplyv Šalamúna a jeho otca Dávida. Že to proste nebola pravda. Ale tu máme dôkaz. Práve ďalším výskumom, a ten výskum pokračuje dodnes, toto je tím vedcov z kanadskej univerzity z Calgary, z mesta Calgary. Oni stále robia tie výskumy, pretože ešte stále majú čo objavovať. Napriek tomu už zistili, že tá taviaca pec, aj tá truska, pochádza z 10. storočia pred Kristom. To znamená z obdobia, kedy žil Dávid a Šalamún. Takže je to v rozpore s tým, čo tvrdí Biblia? Nie, práve naopak. Nádherná zhoda alebo doplnenie tej biblickej, potvrdenie tej biblickej správy o tom, že Edomčania, alebo táto hornatá, zdanlivo neúrodná krajina, bola veľmi bohatá práve na nerastné suroviny. Pán Boh sa postaral o Ézava. Postaral sa aj o neho. Dal mu bohatstvo, možno inou formou ako Jákobovi, ale dal mu. Nedal mu žiadnu chudobnú krajinu, žiadne púšte, niečo, čo by nebolo nejaké také dôležité alebo vzácne, ale dostal to aj Ézav. Či si to vážil, to už je na nás, alebo teda to sa ukázalo neskôr práve v dejinách jeho kráľovstva, alebo potomkov, ktorí vládli v jeho kráľovstve, v kráľovstve Edom. Túto prosperujúcu banickú oblasť krátko po smrti Šalamúna zničil jeden král, egyptský faraón, o ktorom máte tiež zmienku v Biblii. A ten faraón zaútočil z juhu, z Egypta, na Izrael. Biblia ho nazýva menom Šišak, alebo Sésak. Nie je to nikto iný ako faraón Šešong I., ktorý založil 22. dynastiu v Egypte. Dokonca my vieme o ňom, že nebol Egypťan, ale bol Líbiec. Bol z Líbie. Bol to potomok líbyjských prisťahovalcov. On zaútočil na Izrael, zaútočil aj na túto banickú oblasť a chcel zničiť, aj to urobil, zničil tie bane, alebo teda aspoň túto oblasť, ovládol ju a Egypťania tam sa usadili na nejakých 20-30 rokov, to držali pod svojou kontrolou. Tu sa našli zvyšky jeho skarabeov, alebo teda tých pečatidiel, ktoré potvrdzujú, že to bol naozaj tento faraón, ktorý zničil tú prosperujúcu oblasť. Takže, biblické proroctvá o Edome. Pýcha tvojho srdca ťa oklamala. To je adresované Edomčanom. Áno? Potomkom Ézava. Oj ty, ktorý bývaš v skalných rozsadlinách, vo svojom vysokom bydlisku, ty, ktorý si hovoríš vo svojom srdci, a kto ma strhne na zem? Kto ma dokáže zhodiť z toho môjho dobre opevneného a položeného mesta? Alebo miesta? A takto bola postavená Petra, respektíve Sela. Kto sa odváži ísť na mňa, poraziť ma. Edomčania čakali, že po zničení Izraelského kráľovstva teraz nastalo obdobie prosperity pre nich. Konečne to využijú naplno. Tú svoju výbornú polohu, tú geografickú polohu, ktorú mali, a to bohatstvo nerastných surovín, ktoré tiež mali k dispozícii. A prorok Obadiáš, to je taký jeden malý biblický prorok, hovorí o tom, že pre ukrutnosť, ktorú si páchal na svojom bratovi Jákobovi, pokrie ťa hanba a budeš vyťatý na 10 rokov, na 100 rokov? Nie, tam je napísané na večnosť, navždy. Spomeňte si, čo som vám včera hovoril o tom, že tie slávne ríše, alebo aj tieto staroveké kmene, dokonca brat Jákoba, Ézav, tie už dávno sú preč, už sú dávno minulosťou. Ale židovský národ je tu. Jákob, potomkovia Jákoba prežili až dodnes. Napriek tomu, čím si prešli. A čo ich v dejinách postretlo. Obadiáš hovorí, pre ukrutnosť, ktorú si páchal na svojom bratovi, budeš vyťatý na večnosť. Napriek tomu sa to proroctvo nenaplnilo hneď. A tak bude Edom pustinou, hovorí prorok Jeremiáš, ďalší z prorokov, ktorí žili práve v období, o ktorom sme si povedali, keď Izrael bol v zajatí v Babylone, alebo čakalo ho zajatie v Babylone. Každý, kto pôjde popri ňom, teda cez Edom, zdesí sa a zhýkne nad všetkými jeho údermi. A bude to ako podvrátenie Sodomy a Gomory a jej susedov, hovorí Hospodín, nikto tam nebude bývať. Pamätáte si včera, čo sme hovorili a čítali si o Babylone? Aj tam je napísané v proroctvách o Babylone, že nikto už nebude bývať. Spomeňte si. A to sa presne naplnilo a deje sa to dodnes. Že ešte aj tí domorodci sa boja bývať v Babylone. A takisto, to isté je napísané aj o Edome. Nikto tam nebude bývať, ani v ňom nebude pohostiniť syn človeka. A ešte jedno proroctvo. Nebude už viacej v zemi Edomovej jej šlachticov, tí, ktorí by vyhlásili kráľovstvo, a bude koniec všetkým jej kniežatám. Takže žiadne kráľovstvo, žiadna prosperita alebo to obdobie nejakej nadvlády a veľkej edomskej ríše sa konať by nemalo. Na jej palácoch vyrastie trnie, prhľava a bodliak na jej hradoch a bude bydliskom šakalov ohradeným miestom pre mladých pštrosov. Niečo veľmi podobné alebo blízke tomu, čo sme si čítali včera o Babylone. Možno si poviete, a nie je to trošku kruté alebo nefér voči Ézavovým potomkom? Že takto, takéto slova boli o nich vyrieknuté? Ani tí Židia, tí Izraeliti v zápasi s Edomčanmi sa tiež nesprávali niekedy tak v rukavičkách, ale si to rozdali naplno, tak ako to v staroveku bolo bežné a bojovali, tvrdo bojovali o tie územia, ktoré ovládali alebo chceli ovládnuť. A napriek tomu, práve vo chvíli, kedy Edomčania chceli využiť a svojím spôsobom sa tak ako keby vysmievali z toho, že Izraelci sú v probléme vo veľkom, že boli v zajatí, tak vo chvíli, kedy to nečakali, prichádza aj na nich a prichádzajú okolnosti a sled udalostí, ktoré boli začiatkom konca Edomského kráľovstva. Čo sa stalo? Ako sa to všetko stalo? V priebehu 5. a 4. storočia sa do Edomu, do oblasti toho pohoria Seir alebo Edomského kráľovstva, dostávajú arabské kmene nazývané ako Nabatejci alebo Nabatejčania. To proroctvo, ktoré bolo vyslovené o Edome, sa nenaplnilo hneď. Nebolo to ani o týždeň, ani o rok, ani opäť, naplnilo sa neskôr. Ako keby stále mali ešte príležitosť činiť pokánie, ako to nazýva Biblia, alebo zmeniť svoje jednanie, svoj prístup k svojim bratom, teda k potomkom Jákoba, k Izraelcom. A tak o ďalších 100 rokov tieto nabatejské kmene v priebehu toho 5. a 4. storočia vytlačili Ézavovcov alebo Ézavových potomkov, Edomčanov, z ich vlastnej krajiny a oni sa museli chtiac, nechtiac, viete, čo museli spraviť Edomčania? Presunúť sa tu na územie svojich blízkych príbuzných, ktorých ale moc radi nemali. A to boli i Židia, to boli Izraeliti. A tak chtiac, nechtiac museli opustiť aj svoje nedobytné mesto Sela, alebo neskôr nazývané Petra, a presunuli sa do územia Negevskej púšte, Beršeby, a tá oblasť sa nazývala ešte v dobe Ježiša Krista po ďalších 4 storočiach ako Idumea, alebo zem Edomčanov, Edomitov, Ézavcov. Na území Izraela sa presunie celý ten kmeň, alebo zvyšky toho kmeňa, ktoré ešte zostali a prežili a nazvali svoju krajinu, alebo tú oblasť, nazvali Idumea, alebo Edom. Idumea. Nabatejci, tie arabské kmene, ktoré prišli z juhu, z arabského poloostrova, založili, respektíve kompletne prestavali mesto Petra, respektíve dovtedy nazývané Sela, a vytvorili z neho novú metropolu, ktorá bola veľmi ešte bohatšia a väčšia, než ju vytvorili Edomčania. Edomci, ako som hovoril, sa sťahujú na územie svojich blízkych príbuzných, do Judska. A stalo sa to, že na konci 1., respektíve 2. storočia pred Kristom, za vlády dynastie Makabejcov, možno vám to niečo hovorí, za vlády Makabejcov, ktorí vládli v Izraeli, v Judskom kráľovstve, si táto dynastia izraelských kráľov alebo kňazov podmanila Edomčanov a ovládla celú tú oblasť Idumeje. Takže oni už neboli slobodní, museli chtiac, nechtiac, starší brat sa musel podriadiť mladšiemu. Hoci už uplynulo od toho proroctva stovky a stovky rokov. Naplnilo sa to. Naplnili sa tie proroctva úplne presne, úplne do detailov. Starší brat bude slúžiť mladšiemu. Naplnilo sa to? Naplnilo. Aj keď Edomčania mali istý čas svoju vlastnú ríšu, alebo teda kráľovstvo, napriek tomu skončili tam, kde začali. Kde sa Jákob a Ézav rozišli. Kedysi dávno. Dokonca veľmi známy a jeden z najznámejších kráľov Novej zmluvy, alebo v období, kedy sa narodil Ježiš Kristus, a poznáte ho dobre z Biblie, ale aj z histórie, Herodes, ktorý sa nazýval Herodes Veľký a vládol s podporou Rímanov, rímskeho cisára Augusta a rímskej ríše, nebol Žid, on bol Edomec, on bol Idumejčan. On bol edomského pôvodu. A Židia to vedeli. A Židov to tak trochu aj škrelo. Proste vadilo im to, že ich kráľom není Žid, ale Edomčan. Že je Idumejec. A viete, čo urobil Herodes? Herodes urobil veľmi šikovný trik, alebo teda takú vec, aby sa zapáčil Židom, aby tak trochu zakryl ten svoj nežidovský pôvod, tak sa rozhodol, že urobí niečo, za čo ho Židia budú velebiť až do konca jeho života. Kompletne prestaval Jeruzalemský chrám. Jeruzalemský chrám. A rozšíril ho o niekoľko ďalších stavieb. Dokonca, keď Ježiš Kristus vyslovil proroctvo o tom, že Jeruzalemský chrám bude zničený, tak tí jeho oponenti mu povedali, no ale veď ten chrám, ako ty chceš za 3 dni postaviť niečo, čo ešte stále sa len stavia? Aj v dobe Ježiša Krista ten Herodesov chrám, ktorý on začal prestavovať, tá prestavba nebola dokončená. Stále ešte prebiehala. Viete, kedy bola ukončená? A to je paradox dejín. Bola ukončená 2 roky predtým, ako Rímania kompletný chrám zničili. V roku 66-67, predtým, ako začalo židovské povstanie, tak konečne dokončili ten celý areál. A v roku 70 Titus zlikvidoval a jeho vojaci, presnejšie povedané, jeho légie, zlikvidovali celý židovský chrám. Herodes sa takto, si získal takto obľubu. Na druhej strane asi o ňom viete, alebo počuli ste, čítali ste, že Herodes Veľký bol veľmi krutý. Bol to človek, ktorý dokonca nedôveroval vlastnej rodine. Svojich synov nechal zavraždiť, len preto, aby neohrozili jeho kráľovské postavenie. A tak keď čítate príbeh o tom, že nechal zabiť chlapcov v Betleheme do 2 rokov, čo nám znie absurdne, ak o ňom niečo vieme a vieme o ňom pomerne dosť, tak nás to až tak nemusí prekvapiť, pretože on v závere svojho života bol úplne postrachom pre celé kráľovstvo. A tak keď zomrel v roku 4 pred Kristom, celá krajina si vydýchla. Konečne. Konečne. Možno ako keď zomrel z niektorých alebo odišiel zo svojho postu niektorý z novodobých diktátorov. Nebudem hovoriť mená. To dobre ich poznáte. Svet si vydýchol. Veľmi. Konečne. Skončilo. Hej? Herodes na jednej strane sa snažil o prosperitu krajiny, ale jeho režim, jeho správanie, jeho postoj bol veľmi, veľmi krutý a tvrdý. Dobre. Edomčanov už nechajme minulosťou. Ezavovci sa dostali do Izraela, kde neskôr sa postupne zmiešali a pomiešali so svojimi bratmi, Židmi, alebo teda sú blízkymi príbuznými. A tak nás bude zaujímať mesto Petra. Nabatejci kompletne, ako som hovoril, prestávali toto mesto. Asi tento obrázok poznáte. Toto je najznámejšia stavba, chrám, ktorý sa nazýva aj faraónova pokladnica. Je to jeden z divov, architektonických divov vtedajšieho sveta. Aký štýl vám pripomína táto stavba? Aký štýl architektúry? Rímsky, grécko-rímsky štýl. Áno, tento chrám bol postavený práve na prelome storočí, respektíve na prelome prvého storočia pred Kristom a po Kristovi. Áno, v období, kedy vládol helenizmus, respektíve Rímania, ale grécka architektúra víťazila na všetkých frontoch. Áno, pripomína nám grécky chrám. Sú tam určité prvky toho Blízkeho východu. Nie je to úplne čistá grécka architektúra, ale to je nádherná stavba. Kompletne, vidíte tu zvyšky po vysekaní do kameňoch, také tie proste tie vyhlbené jamky, kompletne vysekaní do skaly. No tak to museli urobiť ľudia, ktorí boli mimoriadne šikovní, zdatní a zruční. Nádherná stavba. A asi im to aj dostrvalo, nejaký čas, kým to postavili. Krásne, bolo to nádherné. Ako som hovoril, Petra práve v tom období gréckej nadvlády alebo rímskej ríše, toho helenistického obdobia, sa stala novou metropolou a opäť tí nabatejci, tie nabatejské kmene, ťažili z toho, že Petra bola na križovatke ciest. Áno? Košice tiež majú zaujímavú geografickú polohu. A tiež sa tu križujú cesty. Hej? V staroveku to bolo to isté, možno ešte viacej, pretože práve tadiaľ prechádzali tie karavány z juhu, kadidlová cesta, a zo severu cesta kráľovská. Rímania prišli v roku 63, na konci 1. storočia pred Kristom, zaútočili na Petru, ale je zaujímavé, že nepochodili. Vtedy ešte nie. Museli sa stiahnuť naspäť. Mesto Petra, to novodobé mesto Petra za Nabatejcov dosiahlo rozkvet najväčší zhruba v tomto období, rokov 150 pred Kristom až 105 rokov, do roku 105 po Kristovi. Napriek tomu, že užili si, alebo v určitom období to mesto bohatlo, stávali sa takéto nádherné stavby, nastával aj zároveň postupný úpadok. Úpadok bol v tom, že tí obyvatelia sa správali presne tak, ako sa správali obyvatelia v Babylone. Oni síce boli bohatí, boli si istí svojou ekonomickou silou a prevahou a práve to ich tak trošku učičíkalo, uspokojilo a o to prekvapujúcejší bol zánik toho mesta alebo úpadok tej Petry. Zaujímavé je, že taká posledná rana pre prosperitu tohto mesta prišla v období, kedy bola objavená námorná cesta do Indie, a to sme už ďaleko od obdobia Herodesa a staroveku. Už sme v 15. storočí, Krištof Kolumbus, respektíve Portugálci, boli to Portugálci, nie Kolumbus, ktorí objavili cestu do Indie okolo Afriky, áno? Kolumbus objavil Ameriku, ale nie Indiu, ako si myslel, alebo sa domnieval. Takže tým, že sa začali námorné plavby do Indie po mori a nie po súši, cez Izrael, Arábiu a smerom na Irán a Perziu, tak to mesto začalo veľmi upadať a veľmi rýchlo. V roku 1812 objavil toto mesto Ludvík Burkhardt a objavil ho veľmi zaujímavým spôsobom. Do Petry mali zakázané vstúpiť cudzinci. Áno, len tí domorodci, to znamená tí Arabi, ktorí tam dodnes žijú, tie arabské kmene, a tak Burkhardt urobil, alebo rozhodol sa urobiť jeden trik, aby sa tam vôbec dostal. On o Petre, o tom tajomnom záhadnom meste už počul z rozprávania, z cestopisov, ale bál sa tam ísť, pretože sa bál tých kočovných kmeňov, tých domorodcov, aby ho nezabili. A tak sa prezliekol za Araba, nejaký čas tam strávil, možno sa nechal trošku priopáliť, bol prezlečený ako ten arabský beduín a tak so svojím sprievodcom objavil, respektíve prišiel a začal skúmať práve toto mesto. Nedal najavo svoju identitu. Už vôbec nie, že je Európan, ale že je Arab, arabský obchodník alebo kupec. A je zaujímavé, že možno to tu vidíte na tomto zábere, pred týmto samotným vstupom do mesta alebo chrámom sa nachádza taký úzky kaňon, ktorým sa dostanete priamo do centra toho mesta, respektíve pred tento veľký chrám. Bol niekto z vás Petre? Mali ste možnosť navštíviť Petru? Takže to viete. A zažili ste to presne. Hej. Úzkým kanonom sa dostanete priamo do mesta a pred vami sa zrazu, ako nádherná scenéria, otvorí alebo zbadáte tie úžasné architektonické diela tej kultúry, ktorá tam vtedy bola a postavila toto mesto. No tu je pohľad z vrchu na tú istú stavbu. Nabatejci, tak ako vtedajšie kmene na Blízkom východe uctievali boha slnka a bohyňu mesiaca. A práve týmto bohom alebo božstvám bol zasvetený tento chrám a aj ďalšie chrámy, ktoré boli podobné postavené v Petre. Tuto môžete vidieť na tomto obrázku zvyšky tej kráľovskej cesty. Tu môžete vidieť trošku také obrubníky, ako keby, vidíte to? Také opracované kamene z jednej strany a z druhej strany. Sú to zvyšky rímskej cesty. My vieme, že Rímania stavali veľmi kvalitné cesty. Cesty z kameňa, ktoré dokonca boli kvalitne odvodnené. Tie cesty vydržali veľmi dlho, aby sa mohli presúvať po tých cestách jednak rímske légie, ale takisto aj pošta, doprava, obchod a tak ďalej. To sú zvyšky rímskej cesty, ktorá prichádzala od juhu do Petry. Do tých hôr, Edomu a Sejru. Do Petry. Toto je ďalší záber z Petri, to už je oblasť na severe mesta, respektíve s prístupovou tou cestou, ktorú som vám ukazoval pred chvíľkou. A sú tu opäť zvyšky chrámov, palácov a z administratívnych budov, ktoré tvorili toto mesto. Všimnite si, že všade na okolí sú vrchy. To není mesto na rovine, tak ako Babylón, alebo Ninive, alebo nejaké iné mesto, ale je to mesto v údolí, respektíve nachádza sa v údolí hôr, tak skryté pred ostatnými národmi alebo kmeňmi. Nebolo ľahké sa dostať do Petry. A Rímania to vedeli. Rímanov to veľmi dráždilo, že tá Petra nie je pod ich kontrolou a tak sa rozhodli niekoľkokrát to mesto dobiť. A podarilo sa im to asi až na nejaký tretí, respektíve štvrtý krát. Tu je opäť zvyšky stĺpov, ktoré tvorili chrám zasvetený bohyni Mesiaca a bohu Slnka, ktorý bol uctievaný práve aj v tejto metropole na Batejcov Petre. Zaujímavosťou ale je, že aj v Petre sa našli stopy potom, alebo dôkazy skôr už, môžem povedať, o tom, že boli aj tu prinášané ľudské obete. Ten obrázok ja k dispozícii nemám, nepodarilo sa mi ho stiahnuť, respektíve dostať ho do prezentácie, ale na internete, na YouTube sú určité zábery práve z Petri, ktoré toto naznačujú. Zaujímavosťou ale je, že v Petre Rímania, keď dobili Petru, si postavili okrem iného aj pre nich typické kúpele alebo divadlo. To vám ukážem za chvíľku. Opäť ten záber na tento chrám. Toto je zaujímavá stavba. Čo vám to pripomína? Čo to je? Čo to asi bude? Vytesané do skaly. To je vodovod. Prívod vody do tých budov, alebo teda do toho hlavného rezervoáru vody, do zásobníka vody, ktorý sa nachádzal v centrálnej časti mesta. Vodou sa v Petre muselo veľmi hospodárne nakladať, pretože voda tam bola vzácna. Aj keď tam boli kopce, boli tam skaly, vodné pramene, napriek tomu to bola oblasť, kde voda je vzácna a dôležitá až dodnes. A tak sa s ňou muselo šetriť a nakladať hospodárne. No a tu je záber na rímske divadlo. Pôvodne ho postavili Nabatejci, chceli mať všetky výdobytky vtedajšieho sveta, inšpirovali sa od Grékov, urobili si teda amfiteáter, respektíve divadlo, a Rímania ho ešte zväčšili, zmestilo sa tam v pohodlí 25 až 30 tisíc divákov do toho divadla, do toho amfiteátru. Opäť, tá scenéria je zaujímavá, že tie skály, tie kopce sa dvíhali hneď za posledným sedadlom. Určite to bolo urobené a upravené v tom pôvodnom stave nejak krajšie, ale to, čo sa dnes zachovalo, môžeme vidieť, že aj v takomto odlahlom kúte sveta ľudia chceli mať také pohodlie a užívať si tie výdobytky tej civilizácie, ktorá bola, to znamená gréckej kultúry a rímskej. Veľké divadlo v Petre. No a toto je ďalší z chrámov, ktorý bol postavený Nabatejcami. Takéto stavby, alebo tomuto podobné stavby sa vyskytovali aj ako hrobky. Hrobky kráľov, ktorí niesli jedno spoločné meno. A tým menom, alebo to meno, znelo Aretas. O jednom z tých nabatejských kráľov sa môžete dočítať aj v knihe Skutky apoštolov, respektíve v liste apoštola Pavla, myslím, že to bolo do Korintu, kde on spomína, ako sa dostal v Damašku do konfliktu s obyvateľmi mesta, ktorí ho chceli chytiť a zajať, a Pavel unikol tak, že ho spustili na koši a utiekol do púšte. A to boli agenti kráľa Aretasa, nabatejského kráľa, takže tí nabatejci neovládali len Petru a Edom, teda ten južnú časť Jordánska, alebo západného Jordánska, ale dostali sa až do Damašku, až do Sýrie, v určitom období svojich dejín. No a takto vyzeral nejako, mohol vyzerať ten chrám, respektíve jeden z chrámov, ktorý sa nachádzal v Petre, a dovolil som si ho dať pre takú lepšiu ilustráciu aj pre vás. Je to počítačová animácia, alebo teda s využitím grafiky, toho, ako asi mohli vyzerať tie chrámy a tie budovy, ktoré boli postavené v Petre. Pripomína nám to silne grécké chrámy, rímske stavby. Dokonca my dnes ešte dodnes sa stavajú v podobnom štýle, alebo teda aspoň také tie historické budovy sú postavené v tomto štýle, ako boli aj v Petre. A ešte jeden obrázok, ešte jeden záber. Zaujímavosťou je, ako som vám ukazoval, ako ste mali možnosť aj vidieť, tí, ktorí ste tam mali možnosť byť a navštíviť toto mesto, že v Petre museli všetko tesať do kameňa. Divadlo do skaly, divadlo, chrám, hrobku. To sa nestávalo len ako na nejakej rovnej lúke alebo na nejakom rovnom pozemku. Všetko museli pracne vysekávať do skaly. Takže ten národ, ktorý tam bol, tí Nabatejci, museli poznať a ovládať vtedajšie technológie pre takéto náročné stavby. Takže to boli vzdelaní a mudrí ľudia. Možno práve za svoje bohatstvo si dokázali získať tých najlepších umelcov alebo architektov svojej doby a prilákať ich do tohto mesta. No a to je záver dnešnej prednášky o Petre, o tom, ako sa naplnili proroctvá, že starší brat bude slúžiť mladšiemu. Aj keď samotná rodina to nechcela prijať, otec sa s tým nespokojil, myslím teda na Izáka, na patriarchu Izáka, proroctvá sa naplnili. Naplnili sa. A to, čo zostalo dnes, čo môžeme obdivovať, sú práve tie zvyšky, nádherné zvyšky, môžeme tak povedať, alebo stále ešte dôstojné a veľké, ale ako som včera vám spomínal, v Petre, okrem sprievodcov a tých domorodcov, ktorí chránia tie pamiatky pred zlodejmi alebo pred nejakým zničením alebo proste dohliadajú na správu toho mesta, nikto iný tam nebýva. V Petre, Petra svojím spôsobom je tiež považovaná za nie najlepšie miesto pre život, ani tam nikto vlastne nebýva, nežije. Nie sú tam žiadne administratívne centra Jordánska. Jednak je to hornatá krajina, ťažko prístupná, a tak Petra je opustená. A to sme čítali a videli v tých proroctvách, ktoré som vám ukazoval. Keď Obadiáš napísal, že už nebude obývaná, tak sa to presne naplnilo. Medzi tým, ako sa to vyrieklo a stalo sa to, prešiel dlhý čas. Ale stalo sa to. Viete, a pre mňa, na záver si dovolím povedať len toľko, že pre mňa to má aj toto proroctvo, alebo tieto proroctvá o Ezávovi, o Edomitoch, o Nabatejcoch, to, že ich dejiny boli napísané vlastne dopredu, pre mňa osobne to má veľký význam preto, pretože napriek tomu, že Pán Boh vedel, presne vedel, ako to dopadne, čo sa stane aj s touto kultúrou, s týmto mestom, tak medzi tým, ako to proroctvo bolo vyrieknuté a medzi tým, ako sa naplnilo, ako sa to naozaj stalo, prešiel veľmi dlhý čas. Čas na to, aby aj ten národ, ktorý bol známy svojou takou úskočnou taktikou, ako tam sme čítali, že ten, ktorý útočíš na svojho brata, ten, ktorý možno využíva slabších alebo zneužíva, tak napriek tomu Pán Boh im dal čas. Tak ako dáva čas aj mne, aj vám, aj nám, aby sme sa rozhodli, aby sme si mohli vybrať a zvoliť tú správnu cestu vo svojom živote. A preto ja dnes som vám rozprával aj o tomto meste. Preto mne osobne, a verím, že aj vám, stojí za to tak nejaká pozrieť sa aj trošku dozadu, do tých dejín, do tej histórie, alebo do tých biblických proroctiev, aby tam sme objavovali niečo dôležité pre nás dnes. V Košiciach, v roku 2012. A chcel by som zdôrazniť ešte jednu myšlienku, ktorú som povedal aj včera na záver. Biblia hovorí o proroctvách, alebo konkrétne o jednom proroctve, ktoré sa ešte nenaplnilo. A tým proroctvom je správa o tom, že Ježiš Kristus prišiel, tak ako prišiel prvýkrát, tak príde aj druhýkrát. My dodnes oslavujeme a pripomíname si teda jeho narodenie, ale Biblia hovorí aj o druhom príchode. A to je veľmi dobrá správa. To je veľmi dobrá správa pre nás. Takže je len na vás, na mne, na nás spoločne, aký postoj zaujmeme k tomu, čo Biblia má pre nás, čo nám hovorí. Ako k nám prehovárajú aj tieto dejiny, alebo dejiny národov, ktoré tiež si museli vybrať. A oni si vybrali buď jednu cestu, alebo druhú cestu. Starší Ezau povedal, ja si v živote poradím sám. Ja si on si zvolil cestu nezávislosti, cestu slobody, slobody v tom, že budem môj rozum a moje predstavy si naplní v mojom živote. A videli ste, ako dopadlo to kráľovstvo Edomčanov, alebo Edomitov, alebo Nabatejcov neskôr. Jákob sa tiež nejako rozhodol. Ako sa rozhodol Jákob? Jákob sa rozhodol, že bude verný Bohu, že bude uctievať Boha Stvoriteľa a že pôjde cestou, ktorou Boh má pre ňu pripravenú. A židovský národ, znova to poviem, je tu dodnes. A prežil všetko to, čo ich postretlo a čo v tých svojich dejinách museli zniesť a vytrpieť. Nech tento odkaz aj tohto proroctva alebo tohto príbehu je pre vás povzbudením, inšpiráciou, ale aj výzvou. To vám prajem aj dnes večer a teším sa na stretnutie opäť zajtra pri ďalšej téme, kedy zajtra pôjdeme na more, trošku budeme plávať v mori, už sme sa dosť pohybovali po tej súši, zajtra pôjdeme trošku na more, ja verím, že ho máte radi, to more, práve preto, že ho možno nemáme tak blízko, a pôjdeme, budeme objavovať a opäť otvárať biblické proroctvá o Féničanoch, ktorí boli naozaj vo svojej dobe neprekonateľní námorníci a veľmi výborní a zdatní. Ale o tom už viac potom zajtra na tej ďalšej prednáške. Dovolím si vás týmto pozvať zajtra na 17. hodinu a prajem vám ešte pekný zvyšok soboty a aj peknú a príjemnú nedeľu. Dovidenia.
Tak ďakujeme veľmi pekne za pekné informácie alebo poznatky, ktoré vlastne nám boli nejak odkryté za posolstva z Biblie, za myšlienky. Sú nejaké otázky? Áno, nech sa páči.
Biblia často spomína Edom v súvislosti s Moabom a s prvotinou synov Amonových. Tak som spýtal, či tieto národy sú nejako spriaznené, alebo či sa dajú dnes identifikovať. Edom, Moab a prvotina synov Amonových.
Ďakujem za túto otázku. Čo sa týka Moabčanov alebo Moabu a Amonu, takisto to boli blízki príbuzní Izraelcov, Izraelitov, alebo Židov, ak chcete. Kto boli Moabčania? Kde oni majú svoj pôvod? Abraham istý čas svojho života strávil so svojím synovcom Lótom. A po zničení Sodomy a Gomory, po zničení tých miest, štyroch miest v údolí Jordánu, sa Lótove céry zachránili spolu so svojím otcom a práve z toho vzťahu, ktorý bol, Biblia ho opisuje ako nesprávny, áno, viete asi, o čom hovorím, práve z toho vzťahu v tej rodine sa narodili dve deti, dvaja chlapci. A jeden sa nazval Moab a druhý Amon, alebo Ben Amni, Amon. Je zaujímavé, že v týchto dvoch národoch, Edom, Moabčanov a Amončanov, sa asi v najväčšej miere prejavilo pohanské náboženstvo, obetovania vlastných detí bohovi Milkónovi a Kemošovi. Kemošovi obetovali svoje deti Moabčania a Milkónovi Amončania. Dokonca Šalamún mal s tým problém, pretože chcel uspokojiť svoje manželky, ktoré si zobral ako princezné. Takže Edomčania, Moabčania a Amončania, ktorí bývali a tak vlastne v takom polkruhu obkolesovali Palestínu a Židov, boli ich blízki príbuzní. Zaujímavé ale je, že to boli zároveň úhlavní nepriatelia Izraela. A keď sa im naskytla čo len trošku vhodná príležitosť, no tak tým Židom to dali pocítiť, tým Izraelcom. Zaútočili, ak čítate knihu Sudcov, tak tam to vidíte. Hej? Zaútočil Amon, zaútočili Moabčania a dokonca, keď putovali Izraelci ešte len z Egypta, tak už vtedy král Moabský, Balák, si najal jedného takého experta na proroctva, aspoň si to myslel, Baláma, a hovorí mu, preklaj tento národ, zlorečím, treba ich zastaviť. Tých Židov tu nechceme. Takže na tú otázku len asi toľko, že Moab, Amon a Edom boli blízki príbuzní Izraelcov a dnes už neexistujú. Nie, dnes sa... Biblia píše u proroka Ezechiela, prorok Ezechiel 26. alebo 27. kapitola, tam sa zmienujú, tam sú proroctvá aj o Moabe a Amone. A viete, čo je tam napísané? Niečo zaujímavé. Tam je napísané o týchto národoch to, že oni budú musieť opustiť svoju krajinu a ich zem bude daná do vlastníctva synom východu. To sa naplnilo. A to sú arabské kmene. A my presne vieme, že v tom období, kedy Edomčania museli opustiť svoju krajinu, Seir, tú južnú oblasť, tak museli odísť a opustiť svoje, alebo teda zanikli kráľovstva aj Moábu, aj Amončanov, pretože tam prišli arabské kmene z východu. Presne sa to naplnilo zhruba v tom období, kedy aj s Edomom. Takže Biblia je presná aj v tých najpresnejších detailoch. Tam je tá napísané, budú dané synom východu. A kto sú synovia východu? No Izmaeliti, čiže Arabi, arabské kmene. Nabatejci alebo ďalšie, ktoré sú dodnes a žijú dodnes v Arabii alebo na arabskom polostrove. Ešte nejaká otázka? Tak vám ďakujem.